Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Bun găsit, dragilor! Este o bucurie să ne auzim cu voi din nou pe frecvențele Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii Sănătate pentru Toți. Eu sunt Diana Miclea, iar alături de mine, în regia tehnică, se află Adrian Sechei. Ne strângem și de această dată în jurul unui subiect care ne ajută să înțelegem mai bine sănătatea și cum o putem îngriji și câștiga. Ne-am propus ca astăzi să vă aducem în atenție subiectul rolului pediatrului în viața copilului. Pentru aceasta, am invitat o doamnă doctor foarte amabilă, pediatru de meserie, Laura Malița, să ne explice mai bine în ce constă activitatea medicului pediatru. Bine te-am regăsit, Laura! Mulțumesc tare mult că ai acceptat să fii împreună cu noi și la emisiunea de sănătate. Este, de fapt, domeniul în care tu activezi și îți este foarte familiar. Încă o dată îți mulțumesc și bine ai venit!
Bine te-am găsit, Diana! E o adevărată plăcere să fiu în emisiunea ta.
Astăzi vorbim puțin despre ce faci tu în viața de zi cu zi. Ești pediatru. Aș vrea să te întreb care este diferența între medicul pediatru și cel de familie și apoi... Când ne adresăm medicului pediatru?
Simplu spus, medicul pediatru este medicul care, după ce a făcut 6 ani de facultate de medicină generală, a susținut un examen de rezidențiat și este specialist în tratarea pacienților de la naștere și până la majorat, până la 18 ani. Evident, el e mai mult de atât și orice specialitate are aspecte multidisciplinare și în pediatria acestea nu lipsesc. Îngrijirea copilului propriu-zisă începe cu medicul neonatolog, medicul care evaluează nou-născutul imediat după naștere, continuă cu rolul pe care îl are medicul de familie, cu vizitele la cabinet și la domiciliu pentru a supraveghea evoluția nou-născuților. Specialistul în pediatrie lucrează fie într-o policlinică, fie în spital. El nu face vizite la domiciliu. Aceasta este exclusiv responsabilitatea medicului de familie, chiar dacă pandemia a reorganizat ușor lucrurile, medicul de familie este cel care are datoria de a se deplasa la domiciliu pentru a evalua copilul mic. Așadar, când copilul se naște, el este înregistrat în lista unui medic de familie, care va supraveghea adaptarea, creșterea, vaccinarea, profilaxia rahitismului și va asista copilul și familia atunci când apar probleme și unele îmbolnăviri. Când medicul de familie se simte depășit de situație în raport cu copilul bolnav, el trimite pacientul la medicul pediatru. Așadar, la pediatru ajunge orice copil care are o problemă ce depășește competența medicului de familie sau când este nevoie de investigații suplimentare sau de inițierea unor terapii pe care doar medicul pediatru le poate iniția. La rândul său, medicul de familie primește de la pediatru o scrisoare medicală în care acesta indică tratamentul și ce are de făcut în îngrijirea mai departe a copilului. Între medicul de familie și pediatru este nevoie să fie o colaborare foarte bună.
Din ce observ la tinerii părinți pe care am în jurul meu, de multe ori preferă să meargă direct la specialist decât să treacă prin o vizită la medicul de familie. De ce crezi că se întâmplă asta?
Cauzele sunt multiple. Fie pentru că orice părinte își dorește ce e mai bine pentru copilașul lui și vrea să fie sigur că tratamentul pe care îl primește în cazul unui copil bolnav este cel mai bun cu putință, fie faptul că uneori există fie o colaborare insuficientă între medicul de familie și pediatru, fie o colaborare insuficientă între medicul de familie și părinți. Medicul de familie trebuie să fie cel mai bun prieten al familiei. El este cel care cunoaște background-ul familiei, istoricul medical, cunoaște părinții, cunoaște totul despre copil. El este cel care îl știe de când s-a născut și modul în care a evoluat. Un pediatru nu știe totul despre pacientul copil care vine în cabinet. El privește copilul, chiar dacă noi facem o anamneză, punem întrebări, discutăm, dar noi nu știm dezvoltarea și evoluția copilului pe termen lung, mai ales în cazul copiilor care nu sunt foarte bolnăvicioși, mai ales în cazul copiilor care nu au probleme grave de sănătate. De cele mai multe ori, tendința este să trecem peste medicul de familie care chiar poate fi cel mai bun prieten al familiei.
El are, cum s-ar spune, imaginea de ansamblu. Condune în prima vizită a bebelușului în cabinetul tău de pediatru. Cum arată cabinetul și în ce constă consultul?
Cabinetul unui pediatru întotdeauna este unul vesel și plin de viață. E modalitatea noastră de a relaționa cu copiii prin intermediul imaginilor, a desenelor, a poveștilor pe care ei le cunosc. Așa stabilim de la bun început că avem și noi, oamenii mari, ceva în comun cu ei. Consultul în pediatrie începe cu verificarea indiciilor antropometrici, și anume greutatea copilului, înălțimea, evoluția lui de la ultimul consult. Apoi începe consultul propriu-zis pe aparate și sisteme, odată cu care medicul pediatru verifică și evoluția neuropsihică a copilului, cum s-a dezvoltat din punct de vedere social, din punct de vedere intelectual, dacă această dezvoltare este adecvată vârstei sau nu este adecvată vârstei. În continuare, apare necesitatea de a face investigații suplimentare. Este nevoie de probe biologice, de recoltarea analizelor medicale, este nevoie de un consult ecografic, de evaluare imagistică, în funcție de patologia copilului, pentru a ne ajuta să stabilim un diagnostic care să fie apoi urmat de un tratament.
Aceasta este prima vizită a bebelușului după ce a trecut de neonatolog în cabinetul pediatrului. Știu că există o serie de vizite care trebuie făcute la un anumit timp, o a doua, a treia, a patra, și ne spui tu câte sunt necesare și ce urmăriți la fiecare vizită a bebelușului în cabinetul pediatrului.
La pediatru copilul vine de câte ori este nevoie. Adică de câte ori are o problemă de sănătate și de câte ori medicul de familie consideră că este depășit de problema de sănătate pe care o are copilul. Evoluția copilului, a sugarului în primele luni de viață, trebuie să o facă medicul de familie. Dacă acesta descoperă că există unele probleme, copilul nu se dezvoltă normal, nu stă în fund la termen, nu își însușește primele cuvinte, nu își însușește mersul, atunci este momentul în care pediatrul trebuie să evalueze copilul și să decide dacă are nevoie sau nu de tratament.
Cum spuneam și mai devreme, mulți dintre părinții pe care i-am în jur optează să meargă direct la pediatru. Și am auzit multe povești de la persoane care au sau au avut copii mici și câte un pediatru foarte amabil pentru acei copilași. Nu știu cum se face că firul poveștilor duce într-un punct comun, și anume, în toiul nopții se întâmplă ceva și părinții nu știu în ce parte să o ia, ce să facă, nou-născutul nu mănâncă, plânge prea mult sau alte situații similare, și atunci decid să sune medicul pediatru. Iată că de cele mai multe ori am înțeles că li s-a răspuns cu multă răbdare, pediatrul a întrebat ce s-a întâmplat și a condus pas cu pas în ce trebuie să facă. Ție ți s-a întâmplat să fii sunată noaptea târziu de părinți speriați?
Da, bineînțeles că s-a întâmplat. Unele au fost urgențe reale, au fost situații în care chiar eu le-am spus părinților că pot să mă sune la orice oră și există boli ale copilului care nu permit să-ți închizi telefonul că este noapte și trebuie să te odihnești. Așadar, există o categorie de copii care te pot deranja la orice oră din zi și din noapte. Altele nu au fost neapărat urgențe medicale, dar chiar și agitația și panica mamei poate fi uneori o urgență reală. Pentru că o mamă speriată și panicată poate să creeze un adevărat haos în jurul ei.
Poți să ne împărtășești o situație deosebită prin care ai trecut și ai ajutat la soluționarea ei?
Nu neapărat. Acestea sunt multe, diverse. Ideea este că, ca medic pediatru, este normal să fii disponibil, este normal să privești cu blândețe și calm orice situație care, pentru un părinte la început de drum, poate să fie dramatică. Și chiar dacă ție, ca medic, nu ți se pare că este o urgență vitală pentru părintele respectiv, faptul că ai fost calm, ai răspuns frumos, l-ai reasigurat că ceea ce face este bine și nu e niciun motiv de îngrijorare, este un mare plus. Asta nu înseamnă că medicul pediatru trebuie să fie la dispoziția părinților 24 din 24. Pentru asta există centrele de permanență, unde există în mod permanent un medic de familie gata să evalueze copilul și să ofere un tratament în cazul unei boli apărute brusc în miez de noapte, iar dacă acesta este depășit de situație la centrul de permanență, există unitățile de primiri urgențe, pentru că, într-adevăr, există urgențe care nu pot fi rezolvate telefonic. Pentru asta există centre de permanență, unități de primiri urgențe, care sunt acolo pentru părinți 24 din 24.
Așadar, ai avut situații și le-ai gestionat frumos și elegant. Dacă ar fi să te gândești la câteva situații care pot fi rezolvate cu ușurință acasă de către părinți, astfel încât să se evite panica despre care vorbeam și tensiunea unor părinți care învață pe parcurs ce au de făcut, care ar fi acele situații?
Cred că pentru orice părinte nou, agitația sugarului, agitația nou-născutului, faptul că copilul plânge minute, zeci de minute și ore în șir, este un motiv real de panică. Și mereu încerc să le amintesc pacienților mei, părinților pacienților mei, că un copil care are energie să urle o noapte întreagă este un copil sănătos. Copilașul bolnav, copilașul grav bolnav, nu își irosește energia pentru a țipa. El este letargic, zace, exact cum suntem și noi adulții când suntem bolnavi. Nu ne vine să ne certăm cu nimeni. Așa sunt și nou-născuții. Un copil care plânge este un copil sănătos. Asta ar fi una dintre motivele pentru care părinții se sperie în toiul nopții de cele mai multe ori. Un alt motiv de panică este febra copilașului, motiv pentru care în momentul în care bebele ajunge acasă, trebuie să ajungă acasă și flaconul de antitermic de la farmacie. Febra la copil este o realitate, este modul în care corpul copilașului reacționează, se luptă cu un intrus. Și da, există situații în care e nevoie să lăsăm corpul să lupte, dar în același timp nu-l putem lăsa să-și facă de cap, în ghilimele. Un antitermic în casă este de nelipsit. La orice temperatură peste 38,5 este nevoie de administrarea antitermicului înainte să ne deplasăm la centrul de permanență sau la unitatea de primiri urgențe. Nu plecăm cu copilul cu 39 febră de acasă ca să ne îndreptăm spre medic, pentru că medicul nu este magician și el va face același lucru, va administra antitermic. Majoritatea părinților se sperie la prima febră, când nici măcar nu apar simptomele celelalte. În general, prima febră este modul în care corpul copilului reacționează și atunci nu are rost să ne speriem și să fugim cu copilul în miez de noapte că a făcut 39 febră. Ne liniștim, administrăm antitermic, facem termoliză fizică și așteptăm să vină dimineața și să vedem ce se întâmplă.
O altă situație pe care mi-au împărtășit-o niște prieteni a fost că micuța lor, nou-născută, nu se hrănea suficient, adică trecuseră ore bune pentru un nou-născut și nu mânca. Și nu au știut ce să facă și plângea foarte mult, cum spuneai tu, energic, dar nu se hrănea. Fiind primul copil, nu au știut ce să facă, așa că au apelat la medicul pediatru. El le-a spus că ar fi bine să se liniștească, nu-i nicio problemă și să nu-și facă probleme, că fetița va mânca. Când îi va fi foame, va mânca. Și într-adevăr așa a fost. După jumătate de oră, după ce au închis cu pediatru, fetița a început să mănânce și totul s-a liniștit. Dar a fost un moment de tensiune, un moment de panică în care nu au știut ce să facă.
Da, de cele mai multe ori și eu le spun mămicilor, nou-născutul, copilașul mic, care a fost lipit de mamă timp de 9 luni, percepe fiecare bătaie a inimii mamei. Ăsta este motivul pentru care mama trebuie să fie mereu calmă și liniștită, deși este foarte greu asta. De cele mai multe ori, noi ca mame ne agităm și agităm tot în jurul nostru, inclusiv copilașul. O mamă calmă, blândă, liniștită va aduce mereu pace și liniște în jurul ei. Nici noi nu mâncăm când trebuie. Mâncăm când ne e foame. Un nou născut muncește serios în timpul alimentației, motiv pentru care cei mai mulți nou născuți, adică în prima lună de viață, mănâncă și dorm. Mai au un pic de timp și pentru plânset, dar prea puțin.
Până la ce vârstă medicul pediatru face parte din viața copiilor, în general? Menționai deja că până la 18 ani, până la majoratul copilului, pediatrul poate să fie parte din viața copilului, dar se întâmplă asta?
Teoretic, da. Practic, odată cu creșterea copilului, problemele de sănătate, dacă nu există boli cronice și patologii asociate, sunt tot mai rare. Așa că majoritatea copiilor pe care îi îngrijește pediatru sunt copiii de vârstă mică. Dar, din punct de vedere legal, orice problemă de sănătate a adolescentului trebuie rezolvată prin medicul de familie. Că este o problemă medicală, că este o problemă ortopedică, că este o problemă chirurgicală, toate acestea sunt rezolvate de medicul pediatru, de medicul chirurg ortoped pediatru, de medicul neuropsihiatru infantil. Deci până la vârsta de 18 ani sau cât timp copilul este școlar, este responsabilitatea medicului de familie și a medicilor specializați pentru a trata copii.
Să ne referim puțin la sănătatea emoțională a copilului. Am observat că multe servicii de pediatrie o includ între elementele dezvoltării copilului urmărite de pediatru. Aș vrea să te întreb, în ce fel se poate măsura această latură a dezvoltării umane, foarte importantă de altfel, la un bebeluș sau un copil mic care încă nu articulează cuvinte și nu știe să-și spună sentimentele?
Chiar dacă el nu articulează cuvinte, el tot se exprimă cumva, că o face prin râs, că o face prin plâns, că ne arată supărările și plăcerile lui, fiecare, chiar și un nou născut, știe să-și spună problemuța. Dezvoltarea neuropsihică și emoțională a copilului este unul dintre cele mai importante aspecte în starea de sănătate fizică. Un copil cu probleme patologice din punct de vedere neurologic nu se va dezvolta niciodată din punct de vedere fizic la fel de ușor ca un copil sănătos. Problemele neurologice, problemele emoționale afectează creșterea, capacitatea de alimentare a copilului, tot din cauza unor probleme și a unor patologii neurologice pot apărea accidente care pot fi ușoare sau chiar grave datorită incapacității de a percepe pericolele față de copil. De asemenea, tot mai des ne întâlnim cu copii adolescenți care, deși din punct de vedere fizic nu au nicio problemă, se confruntă cu probleme serioase în dezvoltarea lor emoțională, fie că acestea sunt într-o extremă, cum este depresia, fie că sunt în cealaltă extremă cu tulburări de comportament care duc la heteroagresiune, la autoagresiune, la izolare socială. Copilul este un complex. Nu putem să tratăm fizic fără să tratăm partea emoțională și neuropsihică.
O bună parte din activitatea ta medicală, Laura, în pediatrie, se desfășoară și în unitatea de primiri urgențe. Care sunt cele mai frecvente cazuri cu care părinții se prezintă cu copilașii la urgențe?
Cazurile cele mai frecvente pe care le vedem în ultimul timp în unitatea de primiri urgențe sunt febrele, vărsăturile, durerile de burtică, dureri abdominale, traumatismele. Traumatisme prin accidente de joacă, prin accidente sportive. E o realitate faptul că în ultimii 2 ani nu ne-am mai prea jucat și acum trebuie să învățăm din nou să cădem. Realitatea însă este că unitatea de primiri urgențe tratează și primește politraumatismele prin accidente rutiere, politraumatisme în urma agresiunilor, în urma conflictelor familiale, în urma abuzurilor asupra copiilor. De asemenea, avem cazuri de violență, de agresiuni, de viol, care sunt urgențe. Urgențe atât fizice, cât și psihoemoționale. De asemenea, avem copii care vin în serviciul de urgență pediatrică pentru ingestii accidentale de tot felul de obiecte, bănuți, jucării, medicamente sau ingestii voluntare de medicamente și tot felul de substanțe. De asemenea, în unitatea de primiri urgențe primim copii cu în stări de inconștiență, copii cu patologii cronice care s-au decompensat, cum este copilul, un exemplu, copilul cu diabet tip 1 care s-a decompensat, coma diabetică, statusul convulsiv al copiilor epileptici. Toate acestea sunt urgențe care vor fi mereu triate în fața copilului care are febră. Acesta este motivul pentru care mereu le spun părinților: veniți la urgențe, dar dați antitermicul acasă, pentru că nu știi ce găsești în unitatea de primiri urgențe. Noi suntem un compartiment într-un oraș relativ micuț. Eu sunt un singur medic care, dacă am un politraumatism prin accident rutier, care poate fi cu una, două sau cinci victime, nu voi avea timp să văd un copil care are febră. Chiar dacă amândouă sunt urgențe, în unitatea de primiri urgențe nu se intră în funcție de primul venit, primul servit. Nu se stă la coadă, se face un triaj înainte și fiecare copil este evaluat și consultat în urma urgenței.
Da, așa este și de multe ori ni se pare că problema noastră este cea mai mare, dar ar trebui să avem un pic mintea deschisă și ochii deschiși atunci când ne prezentăm într-un astfel de loc, să înțelegem că pot fi probleme mai mari decât cea cu care ne prezentăm noi în unitatea de primiri urgențe, chiar dacă nu ne convine, chiar dacă poate sunt atitudini care își cer drepturile, poate că te-ai confruntat și cu asta, pentru că este copilul tău și vrei să scape de probleme cât mai repede, chiar și de mica aceea febră. Cum gestionați situațiile astea acolo?
E oarecum normal ca problema mea să fie cea mai importantă. Tocmai de aceea încerc să-i încurajez pe părinți să-și rezolve problema când pot, fără nicio problemă. Liniștiți, pot să-și rezolve problema singuri. Dar și mama copilului care este pe patul de resuscitare consideră că problema ei este cea mai importantă. Da, oamenii pot fi agresivi verbal, de cele mai multe ori se rezumă la agresivitatea verbală. Cred că este și o lacună a sistemului nostru de sănătate și a faptului că noi, ca și popor, nu avem educație sanitară. Nu am fost învățați, nu ne-a învățat nimeni să știm care este prioritatea, care sunt urgențele adevărate, care sunt problemele importante. Și da, pentru o mamă care are un copilaj mic și este la primul puseu febril, este o problemă foarte mare. Tocmai de asta cred că datoria noastră a medicilor de familie, a medicilor pediatri, este să ne educăm părinții, să ne educăm aparținătorii copiilor. Ori asta nu se poate face decât printr-o atitudine calmă, blândă, pentru că dacă noi suntem agitați, agităm tot în jur.
Un efort, o mică parte, să zic așa, îl facem și noi aici, în cadrul emisiunii Sănătate pentru Toți. Încercăm să ducem informația mai accesibilă oamenilor, să putem să împărtășim experiențe și din punctul vostru de vedere al medicilor, care, să zic așa, coborâți puțin nivelul terminologiei, ca să înțelegem și noi, oamenii de rând, care nu suntem de specialitate, și să putem să avem o idee despre ce se întâmplă dincolo de cortină. Pentru că atunci când sosești în unitatea de primiri urgențe, nu știi ce se întâmplă, nu știi cine a venit înainte, nu știi cu ce situații se confruntă medicii de gardă de acolo, știi doar că au trecut 30 de minute, jumătate de oră, 70 de minute și pe tine nu te bagă nimeni în seamă, nu te vede nimeni, nu te consultă nimeni, nu știi ce se întâmplă și devii agitat. Dar poate că, nu știu, o soluție ar fi să se prezinte poate cazurile care au întâietate sau, nu știu, ai avea o soluție în sensul acesta?
Ne propunem în unitatea de primiri urgențe să implementăm niște sisteme de educare a pacienților care stau degeaba în sala de așteptare cu orele. Din păcate, chiar există astfel de situații prin care ei să înțeleagă cum se face triajul pacientului, care la noi în Upus Murți sunt codate pe culori, ce înseamnă o urgență mare, ce înseamnă o urgență minoră și ce presupune toate astea. Din punct de vedere al informării pacientului cu ceea ce se întâmplă dincolo de uși, este destul de dificil pentru că fiecare pacient are dreptul la intimitate. Noi nu avem dreptul să vorbim despre problemele de sănătate ale celorlalți pacienți. și nici nu este indicat să facem asta, pentru că unele lucruri sunt traumatizante chiar și pentru noi medici, dar rămite pentru o mamă care a venit cu un copilaj de 3 luni care febră. Nu ajută deloc să știe că dincolo de cortină este o mamă care își plânge copilul decedat.
Da, situațiile pot să fie foarte dramatice în această unitate unde activezi tu și alți medici și vă mulțumim pentru activitatea voastră. Într-adevăr, nici nu știi cum este cel mai bine, dacă să spui, uite, a avut loc un accident, înțelegeți, trebuie să ne ocupăm de alte cazuri prioritare sau să lămurești un pic situația sau nu, să nu o faci fără prea multe detalii. Dar lăsăm asta la înțelepciunea voastră, Dumnezeu să vă dea lumină, să faceți așa cum este mai bine și pentru cel care așteaptă și pentru cel care trebuie tratat de urgență. Ești mamă de 2 copii, Laura, 2 copii superbi, ești și medic pediatru. Aș vrea să te întreb dacă are nevoie un pediatru de un alt medic pediatru pentru proprii copii.
Soțul meu spune că la noi în familie treburile sunt foarte simple. El nu are nicio problemă cu tratamentul copiilor când sunt bolnavi, la fel cum eu nu am nicio problemă cu repararea mașinilor. Până acum nu am avut nevoie de un pediatru pentru copiii mei. Trebuie să recunosc, în schimb, că copiii mei m-au învățat pediatrie multă. În schimb, am avut nevoie de un medic orelist, am avut nevoie de un medic ortoped, pediatru. Trebuie să recunoaștem care ne sunt limitările și să știm să ne adresăm medicului care ne poate rezolva problema.
Mulțumesc pentru răspunsul tău. Laura, uite, suntem la sfârșitul acestei discuții foarte plăcute a noastre. În final, aș vrea să te rog să lași o încurajare pentru ascultătorii noștri, tineri părinți sau părinți în devenire, așa din partea unui medic pediatru.
Aș vrea ca părinții proaspeți să își amintească mereu că orice problemă are o rezolvare. Ei au fost lăsați de Dumnezeu să fie părinții acelui copil, înseamnă că sunt părinții potriviți, știu sau nu știu ce au de făcut, dar trebuie să aibă încredere în ei. Instinctul părintelui, instinctul matern este o realitate. O mamă trebuie să-și asculte inima și sufletul și mintea. Aș vrea ca toate mamele să-și amintească că o atitudine calmă, liniștită este cea care aduce întotdeauna alinare și chiar și soluții salvatoare în situații dramatice. Deși cel mai ușor este să ne agităm, să sunăm, să începem să dăm telefoane și să găsim o rezolvare din exterior, de cele mai multe ori, ca părinte, tu poți să găsești rezolvarea printr-o atitudine calmă și liniștită, care o vom transmite și copilului nostru. Atunci când un copil este speriat, agitat, e foarte greu să comunici cu el, e foarte greu să găsești o soluție pentru un copil care este speriat și panicat că vine la tanti doctor. Așa că aș vrea ca părinții noștri să își regăsească pacea și liniștea și încrederea în ei și să nu uite că, la fel cum copiilor cresc, și ei cresc în meseria asta de părinte.
Mulțumesc tare mult, Laura! Ne-ai transmis și nouă starea de calm și de pace. Sper că au simțit-o și ascultătorii noștri. Ne face tare multă plăcere să vorbim cu tine și te așteptăm ori de câte ori ai disponibilitatea să fii cu noi aici la Sănătate pentru Toți.
Mulțumesc și eu de invitație, Diana. Chiar m-am simțit bine alături de tine în emisiunea ta.
Prieteni, sperăm ca informațiile împărtășite astăzi cu voi în cadrul acestei emisiuni să vă fie de folos și să vă ajute să înțelegeți mai bine care este rolul pediatrului în familiile voastre. Vă lăsăm cu bine și vă așteptăm la o nouă întâlnire tot aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței la emisiunea Sănătate pentru Toți. Numai bine!